Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 30-mart kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban O'zbekistonga tashrif buyuradi. U O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashadi. Ma'lumotlarga ko'ra, muzokaralar ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga va koronavirus pandemiyasi hamda u keltirib chiqargan iqtisodiy inqirozga qarshi global kurash masalalariga qaratiladi. Vengr biznesmenlari delegatsiyasi Orbanga hamkorlik qiladi. Ular O'zbekiston tomoni bilan iqtisodiy va savdo imkoniyatlarini muhokama qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.